Ert News Radio 105,8.
I'm hunting shadows in the dark, in steaming jungles of the world, either to kill or to be killed, by creatures never named or heard. I'm lifting wishes to the stars, the gleaming satellites of time, orbiting circles overhead, to futures when your love is mine. But you were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you. Your voice is echoing again through catacombs inside my mind. And I've been dreaming of revenge to make you love me more than even you can try. All words converge to where you are, and if I follow I will surely find. The horse is gone, the fire's still warm. You've moved on an hour before. Like to keep me just one step behind. You were always pretty reckless with your love. Come with the sun and getting restless when it's gone. And when you go, you leave me breathless and alone. You leave me breathless when you close the door. It feels just like you took the air out of the room with you.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε σήμερα Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου. Η ώρα είναι 3 και 11 λεπτά, η εκπομπή είναι σε διάδραση μαζί και όλος ο κόσμος.
Earth News Radio 105,8.
Και η μέρα άνοιξε βαριά με την τραγωδία στη Χίο να υπενθυμίζει με τον πιο σκληρό τρόπο ότι το Αιγαίο παραμένει διάδρομος θανάτου. 15 άνθρωποι νεκροί, αγνοούμενοι, παιδιά στο νοσοκομείο, όσα πρωτόκολλα κι αν επικαλεστούμε, όσα κυκλώματα κι αν καταγγείλουμε, ό,τι κι αν υποθεί για διακινητές, για ευθύνες, η ουσία μένει ίδια. Άνθρωποι χάνονται σε θαλάσσιους διαδρόμους που εδώ και χρόνια ξέρουμε ότι σκοτώνουν και κάθε φορά λέμε ποτέ ξανά μέχρι το επόμενο και μια κοινωνία συνηθίζει στο ασύλληπτο. Το μεταναστευτικό στο Αιγαίο παραμένει μια ανοιχτή πληγή με κυκλώματα που δρούν ανενόχλητα και μια διεθνή κοινότητα που συχνά παρακολουθεί από απόσταση. Τώρα την ίδια στιγμή η Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου μας φέρνει αντιμέτωπους με μια άλλη αθέατη τραγωδία. Μια ασθένεια που δεν κάνει θόρυβο, αλλά χτυπά αθόρυβα σπίτια, οικογένειες, ζωές. Η επιστήμη έχει όπλα, όμως η πρόληψη, η έγκαιρη διάγνωση, αλλά κυρίως και η ισότιμη πρόσβαση στην περίθαλψη παραμένουν ζητούμενα. Και εδώ το κόστος της αδράνειας μετριέται σε ανθρώπους, όχι σε στατιστικές. Και μέσα σε όλα αυτά, στη σημερινή εκπομπή, στο δεύτερο μέρος, έρχεται και η φωνή των νέων. Σύμφωνα με έρευνα του Αριστοτελείου, σχεδόν ένα στους δύο φοιτητές ονειρεύεται το μέλλον του εκτός Ελλάδας. Όχι για πολυτέλειες, αλλά για ασφάλεια, για σταθερότητα, για ηρεμία. Δεν είναι δηλαδή μια φυγή φιλοδοξίας. Μοιάζει σαν να είναι μια φυγή ανάγκης. Και αυτό είναι ίσως το πιο ηχηρό καμπανάκι. Γιατί όταν μια χώρα χάνει τους νέους της, όχι στο όνειρο αλλά στο φόβο, τότε το πρόβλημα δεν είναι ατομικό. Κυρίες και κύριοι, μείνετε συντονισμένοι. Είναι ο Θάνος Τσιμέκας στη ρύθμιση των ήχων μας. Είναι η Βούλα Κουλισοπούλου, δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής. Η Αρετή Μπίτα στο μικρόφωνο. Earth News Radio, δύο λεξούλες στα λατινικά. Έτσι μας βρίσκεται στο Viber και ξεκινά η αμφίδρομη επικοινωνία μας. Πάμε να ξεκινήσουμε μουσικά και μετά να ανοίξουμε τα θέματα μας. Shame, oh shame, babe. Πριν απ' όλα όμως να πάμε μέχρι την Ηλία, εκεί υπάρχει ένας συναγερμός, έχουμε υπερχείληση του Αλφιού ποταμού, η άνοδος αυτή του Αλφιού έχει ήδη προκαλέσει πλημμύρες σε αγροτικές εκτάσεις, υπάρχουν κλιμάκια που βρίσκονται εκεί, πραγματοποιούν αυτοψίες. Υπάρχει και ένας συναγερμός επίσης, γιατί μπροστά μας έχουμε και μια νέα αναμενόμενη επιδείνωση του καιρού που αναμένεται να πλήξει και την Δυτική Ελλάδα. Πάμε να δώσουμε το λόγο στον συνάδελφό μας, τον Παναγιώτη Φωτεινόπουλο, να δούμε ποια είναι η κατάσταση τώρα, αλλά και σε ποιες ενδεχομένως άμεσες παρεμβάσεις περνούν οι αρχές, έτσι ώστε να περιοριστούν οι κίνδυνοι και από τη νέα αναμενόμενη αυτή επιδείνωση του καιρού. Γεια σου Παναγιώτη.
Γεια σας από την Ηλία, από την περιοχή του φράγματος του Αλφίου, εδώ που η κατάσταση έχει σημάνει σαν γερμό, διότι τα νερά που έπεσαν τις προηγούμενες ημέρες και στην Ηλία και στην Αρκαδία έχουν συσσωρευτεί στον Αλφίο ποταμό, έχουν κατέβει αρκετά νερά και από τον Πηνιακό Λάδωνα που είναι παραπόταμος, με αποτέλεσμα να έχουμε κατά τόπους υπερχειλήσεις σε αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως σταφίδες, ελαιόνες και εσπεριδοειδή. Η πολιτική προστασία της περιφέρειας της Δυτικής Ελλάδας είναι σε επιφυλακή, διότι αύριο και μεθαύριο περιμένουμε νέο κύμα κακοκαιρίας, το οποίο ενδεχομένως να διωγγώσει αυτά τα φαινόμενα και να έχουμε ακόμα μεγαλύτερες υπερχειλήσεις. Η στάθμη σε πάρα πολλές αγροτικές καλλιέργειες είναι στο 1 με 1,5 μέτρο. Δεν έχει γίνει αποσυμφόρηση του νερού, διότι είναι πάρα πολύ το νερό που έχει κατέβει προς την περιοχή Πύργου και Δήμου Αντέτσιας Κρεστένου, όπως η Νότια Ηλία. Και αυτή τη στιγμή γίνονται αυτοψίες, γίνονται καθαρισμοί, ανοίγουν τάφροι, χύμαροι. Γίνεται μια προσπάθεια να φύγουν όσο πιο πολλά νερά μπορούν.
Ναι, γιατί ζημιές έχουν υποστεί, Παναγιώτη, και κάποια αντιπλημμυρικά έργα που είχαν γίνει στην περιοχή, και αυτές οι ζημιές ήρθαν από μεγάλους όγκους νερού.
Ακριβώς, διότι αυτή την περίοδο λιώνουν και τα χιόνια στα ορεινά της Αρκαδίας. Έχει πέσει πολύ νερό και στον Λάβωνα και στον Αλφιό, οπότε κατεβαίνουν με ορμή σε κάποιες περιπτώσεις αρκετά νερά από την Αρκαδία προς την Ηλία. Και έχουμε και προβλήματα σε κάποια αναχώματα και σε κάποια άλλα αντιπλημμυρικά έργα. Γίνονται πρόσθετες παρεμβάσεις.
Δηλαδή κάποιες εργασίες, ας πούμε, σε κάποια σημεία κρίσιμα, τα οποία για να αποτρέψουν το οτιδήποτε.
Είναι σκαυτικά μηχανήματα στους δρόμους για να ανοίξουν περαιτέρω τάφρους, περαιτέρω δρόμους για να φύγουν τα νερά. Είναι μία μάχη με το χρόνο. Αυτό που επιθυμούν οι περισσότεροι είναι αύριο η βροχή που θα πέσει να απλωθεί στη διάρκεια της ημέρας, να μην είναι πολύ νερό σε λίγο χρονικό διάστημα, διότι έτσι θα συσσωρευτεί πολύ νερό και στις αγροτικές καλλιέργειες, το έδαφος είναι ήδη κορεσμένο, η βάση στα περισσότερα δέντρα θα είναι, να το πω λαϊκά, θα έχει λασπώσει, οπότε σε έναν ισχυρό άνεμο ενδεχομένως να ξεριζωθούν και περισσότερα δέντρα. Θυμίζω ότι είμαστε στο πύργο με το τρένο. Ξεριζώθηκε Πεύκο, το οποίο είχε πάρα πολύ νερό από κάτω και η βάση του δεν ήταν ισχυρή για να μπορέσει να σταθεί. Ελπίζουμε ότι το νερό θα κατανεμηθεί ομοιόμορφα.
Ναι, γιατί να θυμίσουμε και στους ακροατές μας ότι υπάρχουν και πολλά χωριά που βρίσκονται πάνω στο ποταμό. Είναι παραποτάμιες περιοχές. Υπάρχει, δεν ξέρω και αν υπάρχει κάποιο σχέδιο εκένωσης.
Από τον Δήμαρχο έγινε χθες μια αναφορά ότι αυτά που είναι στην παραποτάμια ζώνη του Αλφιού, το Πλουτοχώρι, η Δαφνούλα και κάποια άλλα χωριά, έχει ήδη υπάρξει ένα σχέδιο εκένωσης, διότι σε αυτές τις κοινότητες ζουν ως επιτοπλίστων ηλικιωμένοι άνθρωποι και γενικώς άνθρωποι που ανήκουν σε κοινωνικά ευάλωτες κατηγορίες, δεν μπορούν να μετακινηθούν εύκολα, οπότε έχει υπάρξει ένα σχέδιο εκένωσης σε περίπτωση
που γεμίζει, που υπερχειλίζει και το φράγμα
και έχουμε περαιτέρω ζημίες. Και μια επισήμανση στους παραγωγούς να αποφύγουν τις πρωινές ώρες επισκέψεις σε χωράφια που είναι πλημμυρισμένα, διότι αν κατέβουν πολλά νερά ενδεχομένως να κινδυνεύσουν. Έχουμε δει δυστυχώς να συμβαίνουν τέτοια δυστυχήματα. Καλό θα είναι να είμαστε προσεκτικοί αύριο, να είμαστε επιφυλακοί, να περάσει αυτό το διήμερο και να δούμε αν τελικά θα έχουμε περαιτέρω προβλήματα από το νερό που έχει ήδη πέσει. Περάσαμε μια διετία με έντονη λειψιδρία, οπότε φέτος είχαμε πολύ νερό, γέμισε και το φράγμα του Πηνίου και του Αλφιού. Αρκετός κόσμος λέει ότι ευτυχώς που είχαμε πολύ βροχή και τον χειμώνα και τον φθινόπωρο. Αλλά τώρα το πράγμα
απλά έπεσε λίγο μαζεμένη. Αυτό ήταν το θέμα. Και σε ένα άνυδρο έδαφος και όλο αυτό καταλαβαίνουμε. Είναι μια αλυσίδα πραγμάτων που οδηγεί πολλές φορές σε αυτή την επιφυλακή, τέλος πάντων, για πλημμυρικά επεισόδια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, για το ρεπορτάζ.
Να είστε καλά.
News Radio 105,8.
Σήμερα Παγκόσμια ημέρα κατά του καρκίνου και δεν στεκόμαστε μόνο στους αριθμούς και στις απώλειες, στεκόμαστε και σε κάτι εξίσου σημαντικό. Στην ελπίδα που πλέον έχει επιστημονική βάση. Δηλαδή ο καρκίνος παραμένει μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας, όμως δεν είναι πια ο αίτητος αντίπαλος του παρελθόντος. Η εικόνα αλλάζει και αλλάζει γρήγορα, η επιστημονική πρόοδος δίνει πλέον πραγματικά όπλα στη μάχη, τεστ αίματος που μπορούν να ανιχνεύσουν δεκάδες μορφές καρκίνου πριν καν εμφανιστούν συμπτώματα. Η τεχνητή νοημοσύνη βοηθά γιατρούς να διαγνώσουν μεγαλύτερη ακρίβεια και να επιλέξουν την κατάλληλη θεραπεία για τον κάθε ασθενή, οι ανοσοθεραπείες, οι στοχευμένες θεραπείες, τα mRNA εμβόλια μετατρέπουν τον καρκίνο σταδιακά από θανατηφόρα νόσο σε διαχειρίσιμη. Την ίδια στιγμή τα δεδομένα είναι ξεκάθαρα, έως και το 40% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Η έγκαιρη διάγνωση οδηγεί σε ποσοστά επιβίωσης που ξεπερνούν το 90% σε αρκετές μορφές της νόσου. Και βέβαια από την άλλη υπάρχει και το ερώτημα. Το ερώτημα δηλαδή δεν είναι μόνο τι μπορεί να κάνει η ιατρική, αλλά και ποιοι έχουν πρόσβαση σε αυτήν. Δεν έχει νόημα να μιλάμε για νέα τεστ αίματος, για τεχνητή νοημοσύνη, για εμβόλια mRNA, αν μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού δεν φτάνουν ούτε στις βασικές προληπτικές εξετάσεις. Είναι ζήτημα επιλογών, είναι ζήτημα προτεραιοτήτων και ισότητας. Και σε αυτό το πεδίο η μάχη δεν έχει κριθεί ακόμα.
comes up in the morning and it shines that light around. One day, without no warning, things start jumping up from the ground. Homegrown's all right with me. Homegrown is the way it should be. Homegrown is a good thing. Plant that bell and let it ring.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, επανήλθαμε και εξακολουθούμε εκπομπή σε διάδραση. Δεύτερο μέρος, 3 και 35 πλησιάζει η ώρα και ο Παντελής Μάνος είναι μαζί μας τηλεφωνικά, στη τηλεφωνική μας γραμμή, για να μας πει τα νέα από τις αγορές. Γεια σου Παντελή.
Καλό μεσημέρι, Αρετή, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε μικρές διακυμάνσεις στις χρηματιστηριακές αγορές. Επανακάμπτουν δυναμικά τα πολύτιμα μέταλλα μετά από απώλειες που είχαν σημειώσει την Παρασκευή και τη Δευτέρα. Χθες ξεκίνησε ένα ανωδικό ξέσπασμα για τα πολύτιμα μέταλλα που συνεχίζεται και σήμερα. Ενώ έχουμε μικρές μεταβολές στις διεθνείς τιμές του πετρελαίου, εν αναμονή των συζητήσεων μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν που βρίσκονται σε προκαταρκτική φάση από ό,τι διαβάζουμε από τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Και από εκεί και πέρα στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών έχουμε μία αποκλιμάκωση 2-3 μονάδες βάσης χαμηλότερα τα επιτόκια των δεκαετών ομολόγων. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, ξεκινώντας από τα πολύτιμα μέταλλα, έχουμε επαναφορά του χρυσού πάνω από τα $5,000, 5.065 5 δολάρια ανά ουγγιά είναι αυτή τη στιγμή ο χρυσός, με κέρδη 2,65%, ενώ έχει μια ισχυρή ανωδική κίνηση όπως και χθες το ασίμι, που ενισχύεται κατά 7,7% αυτή τη στιγμή και είναι στα 89,74 δολάρια ανά ουγγιά. Οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν μία μικρή ενίσχυση, 0,3% και 0,2% αντίστοιχα, οι δύο τύποι πετρελαίου, το αμερικανικό αργό που είναι στα 63,44 δολάρια το βαρέλι και στα 67,50 δολάρια το βαρέλι είναι το Brent στην αγορά του Λονδίνου. Στην αγορά συναλλάγματος έχουμε οριακές μεταβολές του ευρώ με το δολάριο, 1,18-13 ισοτιμία των δύο νομισμάτων, ενώ υποχωρεί σημαντικά το γεν και με το ευρώ και με το δολάριο. Το δολάριο με το γεν είναι στα 156,74 και το ευρώ με το γεν στα 185,15, ενώ το ευρώ με τη στερλίνα είναι στα 0,8615. Και επίσης στο κόστος δανεισμού των ευρωπαϊκών χωρών 2,87% είναι η απόδοση των δεκαετών ομολόγων της Γερμανίας, που είναι το σημείο αναφοράς, 3,45% είναι η απόδοση των δεκαετών γαλλικών ομολόγων. Ίδιο ποσοστό επίδοσης, απόδοσης έχει και το ελληνικό δεκαετές, 3,45%, ενώ είναι 3,47% η απόδοση των δεκαετών ιταλικών ομολόγων. Και στις χρηματιστηριακές αγορές έχουμε αυτή την ώρα στη Φραγκφούρτη τον DAX 30 να υποχωρεί κατά 0,34%, ενώ ενισχύεται κατά 0,86% ο CAC 40 στο Παρίσι και επίσης κινείται ανωδικά κατά σχεδόν 1% ο FTSE 100 στο Λονδίνο και στο ελληνικό χρηματιστήριο ο γενικός δείκτης κινείται υψηλότερα, πάει προς τις 2.400 μονάδες, 2.387 μονάδες έχει φτάσει σήμερα με κέρδη 0,73% και αξία συναλλαγών 253 εκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή.
Μάλιστα, ξεχωρίζει λίγο το ελληνικό χρηματιστήριο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παντελή.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια, γεια.
Earth News Radio 105,8.
Για να πάμε τώρα και στη φωνή των νέων που σας έλεγα και στον πρόλογο της σημερινής εκπομπής, πάμε να δούμε τα όνειρα του Έλληνα φοιτητή. Σπουδάζουν εδώ, ονειρεύονται αλλού. Και δεν μιλάμε για φυγή περιπέτειας, αλλά για φυγή ανάγκης. Σχεδόν ένας στους δύο φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης δηλώνει ξεκάθαρα ότι βλέπει το μέλλον του εκτός Ελλάδας. Όχι για καριέρα όνειρο, αλλά για κάτι πολύ πιο πεζό, όπως τα έλεγαν κάποιοι, για δουλειά, για ασφάλεια, για ηρεμία και για οικογένεια χωρίς άγχος. Και τα στοιχεία αυτά δεν προέρχονται από κάποια γενική εντύπωση, έτσι μια κουβέντα τέλος πάντων απλή. Προκύπτουν από την έρευνα που έγινε σε 2.500 φοιτητές του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου με τη χρήση ενός ειδικού εργαλείου που φιλοδοξεί να μετρά τι σκέφτονται οι νέοι, τον παλμό δηλαδή των νέων. Πάμε να καλωσορίσουμε τον αντιπρίτανη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Μαγκιόρο, για να τα βάλουμε όλα σε μία σειρά. Χαίρετε, καλό απόγευμα.
Καλό απόγευμα. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Πάντως να σας πω κάτι, εγώ που διάβασα λίγο συνοπτικά τα στοιχεία της έρευνας. Όταν λέμε ότι το 46% των φοιτητών, ένα στους δύο δηλαδή, θέλει να φύγει, δεν έχεις απλώς ένα προβληματισμό, έχεις ένα καμπανάκι δυνατό.
Ναι.
Δεν ξέρω αν σας ευνηδίασε αυτό το ποσοστό ή απλώς επιβεβαίωσε αυτό που ήδη υποψιαζόσασταν.
Κοιτάξτε, οι λόγοι που οι φοιτητές μας αναζητούν ευκαιρίες στο εξωτερικό, σε άλλα πανεπιστήμια, δεν σχετίζεται άμεσα με την ποιότητα των σπουδών του Αριστοτελείου, των ελληνικών δημοσίων πανεπιστήμιων. Υπάρχουν πάρα πολλοί λόγοι, κοινωνικοί, οικονομικοί. Βέβαια, υπάρχει και η άλλη ανάγνωση ότι πρέπει τα παιδιά να βγαίνουν στο εξωτερικό, πρέπει να έχουν νέες εμπειρίες, να αντιλαμβάνονται διαφορετικές κοινωνίες, διαφορετικούς πολιτισμούς και διαφορετικά εκπαιδευτικά συστήματα. Το σημαντικό όμως είναι να ξαναγυρνούν πίσω. Να ξαναγυρνούν πίσω και να ζουν και να εργάζονται στις πόλεις που σπούδασαν ή ξέρω εγώ στην Ελλάδα γενικότερα. Αλλά πριν πάμε λίγο στο, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να σας πω για τη σημασία αυτής της έρευνας. Είναι μια έρευνα που γίνεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, σε αυτό το βάθος και το πλάτος. Αλλά αυτό που εμένα μου έκανε εντύπωση είναι τα μικρά νούμερα, οι μικρές διαφορές που υπάρχουν στα τμήματα και στις σχολές. Είναι κάτι ειδικότερο που ουσιαστικά...
Εδώ αυτό αφορά το Πανεπιστήμιο, φαντάζομαι.
Αυτό ακριβώς αφορά το Πανεπιστήμιο και νομίζω από εκεί πρέπει να ξεκινήσουμε για να κάνουμε τις αναλύσεις όπως αυτή την πολύ σημαντική που εσείς προαναφέρατε. Mm. Και γιατί είναι σημαντικό αυτό? Γιατί ουσιαστικά τι κάνουμε? Διαβάζουμε συγκριτικά τη φοιτητική εμπειρία. Ακούμε δηλαδή, νομίζω έτσι ξεκινήσατε και την εισαγωγή σας, ότι δεν είναι πια, φτάσαμε, ακούμε μένα, αλλά πια περνάμε και σε ένα άλλο στάδιο, της ανάγνωσης της φοιτητικής εμπειρίας, δηλαδή αυτού του γεγονότος που ζουν οι φοιτητές μας.
Ναι, γιατί εδώ θα φανεί και πόσο ρόλο παίζει το ίδιο το πανεπιστήμιο εν τέλει στη διαμόρφωση αυτής της φυγής.
Ακριβώς, αυτό θέλω να πω και εγώ. Δηλαδή, λαμβάνουμε υπόψη τις προτεραιότητες. Και ουσιαστικά αυτό που ακούγεται και ενδεχομένως το ξέρετε κι εσείς, η φοιτοτοκεντρική μάθηση δεν περιορίζεται στην εκπαιδευτική διαδικασία. Μιλάμε για μια φοιτοτοκεντρική αντίληψη της ακαδημαϊκής ζωής. Και τι σημαίνει αυτό επίσης? Ότι εμείς ως δάσκαλοι, αλλά και ως πανεπιστήμιο, το στρατηγικό μας σχεδιασμό μπορούμε να τον περιγράψουμε και να έχουμε στοχοθεσίες πολύ πιο λεπτομερείς. Mm. Και βεβαίως μια πιο στοχευμένη επίσης και βελτιωμένη πολιτική εκπαίδευση.
Άρα,
και αυτό που γίνεται με διάφορες δράσεις τις οποίες θα λάβουμε ή λαμβάνουμε ήδη στις διάφορες μορφές της ακαδημαϊκής, ας το πούμε, δραστηριότητας και ζωής. Mm.
Άρα να μην εστιάζουμε μόνο, ίσως θέλετε να πείτε και διορθώστε με αν το έχω καταλάβει λάθος, να μην εστιάζουμε μόνο στα προγράμματα σπουδών εκείνα που θα εξάγουν επιστήμονες και μόνο. Να δούμε και κάτι άλλο γύρω από αυτό.
Ακριβώς, την ίδια τη ζωή των παιδιών. Την ίδια τη ζωή των παιδιών και το πώς αισθάνονται, πώς λειτουργούν και πώς αισθάνονται μέσα στο κάμπους, μέσα στο αμφιθέατρο. Πώς προσεγγίζουν τις υπηρεσίες που τις προσεγγίζουν. Πώς προσεγγίζουν, κοιτάξτε, βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι στο κέντρο του ενδιαφέροντος μας είναι οι σπουδές, έτσι.
Ναι, φυσικά. Αλλά εσείς είστε οι πρώτοι που υποδέχεστε έναν άνθρωπο, ένα φοιτητή, αγόρι, κορίτσι, με το που μπαίνει στην ενήλικη ζωή του. Άρα, με το που ξεκινά ένα άλλο στάδιο της ζωής του.
Κριτικό, κρίσιμο στάδιο για την μετέπειτα ζωή, όπως βέβαια όλη η εκπαίδευση. Καλό είναι να βλέπουμε την εκπαίδευση οριζόντια, όλες τις βαθμίδες. Εμείς βέβαια παίρνουμε φοιτητές οι οποίοι έχουν ήδη φοιτήσει, σπουδάσει, τέλος πάντων, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια εκπαίδευση, παίρνουμε. Αλλά από εκεί, εμείς όμως εδώ κάνουμε κάτι το παραπάνω, όπως αντιλαμβάνεστε, και βέβαια ως ένα μεγάλο βαθμό συνδιαμορφώνουμε και τις επιλογές τις επιστημονικές αλλά και τις εργασιακές.
Και αυτός ο τρόπος, αυτό το νέο εργαλείο που το κάνατε τώρα για πρώτη φορά, ο στόχος που φιλοδοξεί να μετρά αυτόν τον παλμό, τέλος πάντων, των νέων σε όλα αυτά τα επίπεδα που μας αναφέρατε, η στόχευση είναι να γίνεται κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια, να βλέπετε και ενδεχομένως τι αλλάζει. Γίνεται... Και επίσης είναι μόνο τα νούμερα που θα γίνουν δεδομένα ή από εκεί και πέρα θα έρθει δράση.
Εμείς αυτό το, δεν ξέρω αν έχει ακουστεί, το ονομάσαμε Aristotle University Student Barometer, δηλαδή βαρόμετρο αντιλήψεων και τάσεων των φοιτητών μας. Θα είναι ένα εργαλείο το οποίο θα γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα σύμφωνα με τις, ας το πούμε, τα standards τα οποία έχουν ειδικοί επιστήμονες που ασχολούνται με αυτού του είδους την έρευνα. Τη συγκεκριμένη ανάλυση την κάνει μια γνωστή εταιρεία που ασχολείται με αυτά τα πράγματα. Και υπάρχει μια μεθοδολογία, ο αριθμός των φοιτητών, είπατε πριν για 2.500 φοιτητές, 2.531 για την ακρίβεια. Λοιπόν, και βέβαια με όλα αυτά τα standards, τα οποία προβλέπονται από την σύγχρονη έρευνα, διαδικασίες για τέτοιου είδους έρευνες. Δεν ξέρω αν θα... Εδώ τώρα βλέπω κάτι που έχω και εγώ μπροστά μου, ας πούμε, που είπατε πριν ότι ανοίξαμε. Λέει, από τα παγκόσμια προβλήματα, οι φοιτητές τους απασχολούν περισσότερο οι οικονομικές κρίσεις, η απασχόληση και οι ανισότητες κατά 31%, οι ένοπλες συγκρούσεις και οι πόλεμοι κατά 24%, ο περιορισμός των ατομικών δικαιωμάτων κατά 22%. Δηλαδή, ακόμα και αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας.
Εδώ, από ό,τι εμένα μου φαίνονται, με μία λέξη έτσι πολύ απλοϊκή, τα παιδιά αυτά, αυτό που θέλουν και αυτό που ονειρεύονται και στοχεύουν, είναι σε μία κανονικότητα.
Σωστά. Όλοι μας δεν το θέλουμε αυτό. Όλοι μας. Δεν είναι μόνο τα παιδιά. Να κάνουμε τη ζωή μας, να καταγράψουμε ποια είναι τα προβλήματα της καθημερινότητάς μας, να τα λύσουμε και να κάνουμε τη ζωή μας πιο κανονική. Πολύ σωστά το λέτε. Και βλέπουμε γύρω μας. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά βλέπουν γύρω τους, όπως και εμείς βλέπουμε. Βλέπουμε ότι η γειτονιά μας φλέγεται. Βλέπουμε τις συνέπειες μιας οικονομικής κρίσης. Βλέπουμε τη σύγχρονη γεωπολιτική κατάσταση. Και αυτά τα παιδιά καλούνται να συμμετέχουν, καταρχήν να επιβιώσουν σε αυτή την κατάσταση. Και να χτίσουν τη ζωή τους. Και εμείς αυτό προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Δηλαδή να δώσουμε αυτά τα προσόντα, τις γνώσεις, τις δεξιότητες, τις ευαισθησίες που θα τους δώσουν τη δύναμη να
συνεχίσουν, γιατί υπάρχει και μια συνέχεια.
Να ονειρευτούν, το θέμα είπατε πριν μια πάρα πολύ ωραία λέξη, να ονειρευτούν, αλλά όχι μόνο να μείνει ένα όνειρο, αλλά αυτό το όνειρο να γίνει...
Ναι, να περιμένουν τη συνέχεια, να ξέρουν περίπου ποια είναι η συνέχεια. Και αυτό τους δημιουργεί και μια ασφάλεια, γιατί το ζήτημα εδώ, το κυρίαρχο σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό είναι μια γεωπολιτική ανησυχία, είτε είναι μετά η έβρεση εργασίας και με πού, όλα αυτά έχουν να κάνουν με την ασφάλεια.
Εννοείται. Έχουν να κάνουν με την ασφάλεια, έχουν να κάνουν με την αξιοπρέπεια, έχουν να κάνουν με το σεβασμό. Για παράδειγμα, μέσα από την έρευνα, θα σας πω ένα απλό παράδειγμα, οι υποδομές, ο χώρος που ζεις. Έτσι, ουσιαστικά τι, πρέπει να είναι τέτοιος ώστε να σε κάνει να αισθάνεσαι αξιοπρεπής. Πρέπει να υπάρχει η έννοια του και κατ' επέκταση της υπηρεσίας του Πανεπιστημίου, η έμπρακτη έκφραση σεβασμού στους φοιτητές αλλά και στους εργαζόμενους γενικότερα του Πανεπιστημίου.
Άρα εδώ, αν μείνουμε εντός.
Αυτό τι προκαλεί, επιτρέψτε μου, αυτό τι προκαλεί. Περηφάνεια καταρχήν. Μέσα από την έρευνα, τα παιδιά λένε, οι φοιτητές μας λένε ότι είμαστε περήφανοι που είμαστε φοιτητές. Και είμαστε περήφανοι που είμαστε φοιτητές του Αριστοτελείου. Έτσι. Αλλά είναι περήφανοι που είναι φοιτητές ενός δημόσιου πανεπιστημίου. Και αυτό πρέπει επίσης να κρατήσουν. Έτσι. Λοιπόν, επίσης, να το πάω λίγο πιο εκεί. Αυτό που με λίγα λόγια, τι σημαίνει universitas, university, τι σημαίνει, είναι ουσιαστικά μια κοινότητα, η έννοια της κοινότητας. Δεν πάω στο πανεπιστήμιο, είμαι μέρος του πανεπιστήμιου, ζω στο πανεπιστήμιο. Και εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή το πανεπιστήμιο βρίσκεται στο κέντρο, όπως ξέρετε, της πόλης και είναι ένα τεράστιο κάμπους, αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Η αίσθηση της κοινότητας. Και βέβαια, η αίσθηση της κοινότητας, η οποία δεν βλέπει τη Θεσσαλονίκη, δεν βλέπει την Ελλάδα, βλέπει όλο τον κόσμο. Γι' αυτό μιλάμε για διεθνοποίηση, γι' αυτό μιλάμε για ξενόγλωσσα προγράμματα, γι' αυτό μιλάμε για τη δυνατότητα φοίτησης στο εξωτερικό μέσω της κινητικότητας, γι' αυτό μιλάμε σύνδεση με την έρευνα. Έτσι, όλο αυτό είναι μια, ας το πούμε, μελετημένη, αν θέλετε, διαδικασία, η οποία εκφράζεται με την πολιτική, την εκπαιδευτική του Ιδρύματος, η οποία την οποία η συγκεκριμένη έρευνα, έτσι όπως αυτή εξελίσσεται μέχρι στιγμής, μας δίνει και μας μια ασφάλεια, έτσι, γιατί πατάμε πια σε μια σταθερή βάση, ξέροντας...
Και το θέμα είναι ότι θα λειτουργήσει σαν βαρόμετρο, φαντάζομαι, διότι αν όλα αυτά τα δεδομένα γίνονται και δράσεις, ας πούμε, από τις πιο απλές, το ζήτημα των υποδομών, ξέρω, και η καθαριότητα, που είναι και αυτά όλα μέσα. Άρα αυτά είναι κάτι που μπορεί να κάνει το πανεπιστήμιο.
Επειδή είμαστε χρόνια στο χώρο του πανεπιστημίου, ως καθηγητές, σε διοικητικές θέσεις, τα παιδιά τα γνωρίζουν. Ξέρουμε. Λίγο πολύ δηλαδή, δεν είναι ότι δεν έχουμε βάλει μπρος ή δεν ξέρουμε ποια είναι τα προβλήματα. Όμως με αυτή την, όπως σας είπα πριν, εδώ πια μιλάμε για μικρά νούμερα, για μικρές διαφορές. Εγώ εκεί έχω έτσι, να το πω έτσι, ενθουσιαστεί, αν θέλετε, τέλος πάντων με έχει συνεπάρει αυτή η έρευνα. Ότι δηλαδή πια πάμε σε διαφορές ανθρωπιστικών από, ξέρω, από τα πολυτεχνία, σε διαφορές που υπάρχουν ακόμα και στην ίδια τη σχολή.
Άρα για αυτά τα δεδομένα που θα έρχονται συνεχώς.
Βέβαια, σας καλούμε πάντα, να το πω έτσι, και έγινε μια press conference εδώ πέρα στο Θεσσαλονίκη και βέβαια ήρθαν και οι δημοσιογράφοι και είστε πάντα καλεσμένοι σε τέτοιες εκδηλώσεις, να το καλύπτετε. Ναι.
Όχι, ήθελα να ρωτήσω ότι, ωραία, έρχεται ένα εργαλείο στα χέρια σας. Δεν είναι ότι δεν τα ξέρατε, τώρα τα έχετε σε μια μορφή δεδομένων. Άρα γι' αυτό μία, δύο, τρεις φορές θα γίνει, τέσσερις, βλέπετε ή δεν βλέπετε αξιοσημείωτες αλλαγές. Αυτά τα δεδομένα μπορεί να αποτελέσουν ένα εργαλείο αναδιαμόρφωσης πολιτικής, για παράδειγμα.
Εννοείται. Καταρχήν πρέπει να αποτελέσουν, γι' αυτό το κάνουμε ουσιαστικά, να αποτελέσουμε ένα εργαλείο καταρχήν αναμόρφωση των ίδιων των προγραμμάτων σπουδών που έχουμε. Ενίσχυσης σε διαφορετικές κατευθύνσεις και επιστημονικά αντικείμενα. Ενίσχυση της διεθνοποίησης. Άρα είναι ένα θέμα που αφορά μόνο το πανεπιστήμιο.
Ναι, γιατί ξέρετε, πρέπει να πείσουμε, να αποκτήσουμε, να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη και των παιδιών αυτών που σκέφτονται ένα στους δύο, το όνειρό του είναι να φύγει για συγκεκριμένους λόγους. Να του πούμε ότι το κοιτάμε, ότι κάνουμε αλλαγές και παρεμβάσεις σιγά-σιγά με μετρήσιμα αποτελέσματα. Φαντάζομαι μόνο έτσι θα τον πείσουμε να μείνει.
Ακριβώς. Αλλά να τον πείσουμε να γυρίσει, εγώ θα το έλεγα. Δηλαδή, να έρθει στην Ελλάδα. Το να πάει και να έρθει είναι, νομίζω, σημαντικό. Εδώ, από την έρευνα, βλέπουμε ήδη την εμπιστοσύνη που έχουν τα παιδιά στο πανεπιστήμιο και βασίζονται στους συμφοιτητές τους, βασίζονται στους καθηγητές τους. Έχουν δηλαδή θετική στάση απέναντι στην κοινότητα. Πρέπει να την ενισχύσουμε. Έτσι. Αλλά πέρα όμως από αυτό, πολύ σωστά είπατε ότι αυτό θα μπορούσε να αποτελέσει και μια πηξίδα και για άλλα πανεπιστήμια και για άλλα ιδρύματα. Ήδη στη Σύνοδο Πριτάρων έχει αναφερθεί, έχουν ενημερωθεί οι συνάδελφοι από άλλα πανεπιστήμια για την προσπάθεια αυτή που κάνει εδώ το πανεπιστήμιο. Και βεβαίως, αυτό βέβαια δεν είναι δική μας άμεσα, ας το πούμε, προτεραιότητα, και η ίδια η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας θα μπορούσε να λάβει, τέλος πάντων, η διαμόρφωση της πολιτικής αυτής θα μπορούσε ενδεχομένως να λάβει στοιχεία από αυτή την έρευνα.
Ναι, κύριε Μαγκιόρο, γιατί τα πανεπιστήμια μας, δεν το συζητώ ότι είναι καλά, όμως εμείς, φαντάζομαι και εσείς μαζί, δεν αυτό που θέλουμε, δεν είναι μόνο να προετοιμάζονται εδώ στα πολύ καλά μας πανεπιστήμια για να φύγουν. Εντάξει, να φύγω λίγο και να έρθω, δεν εννοούμε αυτό, το καταλαβαίνετε. Το θέμα είναι να είναι εδώ, μέσα στα πανεπιστήμια μας, για να μείνουν και εδώ.
Ακριβώς, και γι' αυτό και μέσα στις προτεραιότητες είναι η σύνδεση με την έρευνα και την αγορά εργασίας. Λέξεις που ίσως κάποιες δεκαετίες, έννοιες που κάποιες δεκαετίες πριν ήταν αρκετά αμφιλεγόμενες.
Αυτή είναι εφικτή, δηλαδή αυτή η απέτηση για σύνδεση.
Προφανώς και είναι εφικτή. Ήδη αυτή τη στιγμή μιλάμε για επώνυμες έδρες, για βιομηχανικά διδακτορικά. Κάποια στιγμή πρέπει να δούμε ότι δεν είναι ότι η μοναχική, να το πω διαφορετικά, η μοναχική δρόμη σήμερα δεν οδηγούν πουθενά. Δεν μπορεί να όλοι οι παράγοντες της κοινωνίας, όλοι πρέπει να συνεργαστούν. Και επίσης το βασικότερο που ενδεχομένως δεν έχουμε, υπογεννητικότητα, ενδεχομένως. Είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα που έχουμε αυτή τη στιγμή. Και ενδεχομένως αυτή θα είναι το σημείο αναφοράς και ο παράγοντας ο οποίος θα διαμορφώσει και τις μετέπειτα επιλογές μας.
Μάλιστα. Κύριε Μαγκιώρο, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Νομίζω ότι βάλαμε το πλαίσιο μέσα σε μια ραδιοφωνική συζήτηση των 10-11 λεπτών. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ελπίζω σε 1-2 χρόνια από τώρα πραγματικά τα πράγματα να είναι διαφορετικά μέσα από τις παρεμβάσεις και από τις δράσεις.
Και εγώ έχουμε και είμαι αισιόδοξος γι' αυτό.
Να είστε καλά. Ήταν ο κύριος... Εγώ ευχαριστώ. Ήταν ο αντιπρίτανης στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Μαγκιώρος. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, αυτά από εμάς, από την εκπομπή Σε Διάδραση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο, λίγο μετά τις 3 και πάλι. Από σήμερα έχετε το νου σας, γιατί ξεκινούν τα προβλήματα με καταιγίδες, με βροχές και ανέμους αρχής γενομένης από τα δυτικά. Και εκεί υπάρχει και ένας συναγερμός και μία επιφυλακή. Από τον Θάνο Τσιμέκα που ήταν στους ήχους μας, από τη Βούλα Κολυσοπούλου που ήταν στη δημοσιογραφική επιμέλεια εκπομπής και την Αρετή Μπίτα που ήταν στο μικρόφωνο, ένα καλό υπόλοιπο. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων του σταθμού και αμέσως μετά ο Γιάννης Πετρίδης κοντά σας. My hero. Am I a hero now? Am I a hero? Am I a hero now? Loved you like a father. It's on the news again. I guess they killed a mother. Am I a hero? Am I a hero now? To die a hero. Broken people.